17 časova, 3 minuta, poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je emisija Aktuelnosti u kojoj vam donosimo. Izvršni savjet UNESCO usvojio je dnevni red na kome se nalazi prijedlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Iako je prijedlog preporuke za prijem Kosova UNESCO uvršten u dnevni red izvršnog savjeta, Srbija nastavlja opsežnu diplomatsku aktivnost kako bi zaštitila svoje nacionalne interese. Nizom manifestacija do srijede 14. oktobra jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini obilježit će 450 godina od dolaska Jevreja na tlo Bosne i Hercegovine, odnosno od formiranja jevrejske zajednice u Sarajevu. Knjiga Holokaust u Bosni i Hercegovini autora Elija Taubera promovisana ove sedmice u Banja Luci u Jevrejskom kulturnom centru. I za kraj, selektivni porez koji se primjenjuje u nordijskim zemljama mogao bi da bude kvalitetno rješenje za buduće finansiranje javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Toliko na početku. Ostanite uz nas.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. All the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te.
cerco di affrontarla, afferrarla. If my heart makes a beat of love like a ship at sea, I want to remember.
Sedamnaest časova devet minuta, pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Izvršni savjet UNESCO usvojio je dnevni red na kome se nalazi predlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. U raspravi nakon usvajanja dnevnog reda neslaganje sa ovom odlukom izrazili su predstavnici Rusije, Kine, Kube i Argentine. O predlogu za prijem Kosova moglo bi se raspravljati i glasati oko 20. oktobra pred kraj zasjedanja izvršnog savjeta koje traje do 22. oktobra. Odluka se donosi većinom glasova, a ako predlog bude prihvaćen, konačnu odluku o prijemu Kosova u članstvo donijeće Generalna konferencija UNESCO koja zasjeda od 3. do 18. novembra. Za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina. U aktuelnostima poslušajte razgovor iz emisije Sedmica Radio Beograda u kojoj je jedan od sagovornika bio i ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. Razgovarala Ana Tomašević.
Pozivam sad još jednog gosta sedmice, gospodina Darka Tanaskovića, srpskog ambasadora u UNESCO. Gospodine Tanaskoviću, moji gosti nisu baš optimistični.
Sigurno ne možemo biti naročiti optimisti. Međutim, postoji tu i nešto drugo. Vidite, mnogim državama je nelagodno da se opredele između za i protiv i broj tih država raste. Ukoliko on mnogo poraste i ukoliko među tim državama budu i neke od onih koje su priznale nezavisnost Kosova, otvara se prostor za pronalaženje nekog trećeg puta kojim bi se ova situacija mogla razrešiti. Za sada naravno to nije jasno, niti bih ja o tome govorio, ali nismo sasvim bez šanse, pogotovo kad je reč o generalnoj konferenciji gdje je potrebna dvotrećinska većina. Mi ćemo naravno nastojati svim silama i to se čini. Ovoga puta zaista sa zadovoljstvom mogu reći da su svi u Srbiji koji bi trebalo da budu na svim nivoima maksimalno angažovani u vezi sa pokušajem osujećivanja još jedne skandalozne i protivpravne odluke takozvane međunarodne zajednice. Da li će to biti dovoljno pitanje? S druge strane, imamo mi ne samo mnogo prijatelja, već ima mnogo zemalja koje iz svojih razloga smatraju da nikako ne bi bilo dobro da se napravi ovakav presedan. I ono što je paradoksalno jeste to da njih ima mnogo, da su tu i neke među najznačajnijim državama svijeta kao što su Kina, Ruska federacija, Indija, Indonezija, Brazil, Argentina, da ne pominjem druge. Oni čine većinu čovečanstva. Međutim, sistem odlučivanja u međunarodnoj zajednici je postavljen tako da se u stvari stalno reperkutuje jedan određeni odnos broja glasova i snaga uspostavljenih na osnovu klijentelskog odnosa od preizvesnog vremena i onda vam recimo glas, ne bih nikoga da podcenjujem, ali jednoga Fidžija ima istu vrednost kao i glas Rusije, Kine ili Indije. Prema tome, u tom smislu nismo u dobroj poziciji, ali vidim da ima pomeranja koja bi možda mogla da ishoduju na kraju jednim za nas povoljnim rezultatom.
Kažite mi, važi li možda sada, posle svega što ste rekli, ona izreka kasno Marko na Kosovo stiže?
Pa znate kako, nisam siguran. Možda smo se mi nešto kasnije pokrenuli punom snagom. Možda je trebalo početi još ranije, pre možda pola godine, jer ova kampanja se priprema i vodi od strane Kosova, ali mnogo više od strane Albanije i, što je najvažnije, pokrovitelja Kosova u međunarodnoj zajednici, negde intenzivnije još od novembra prošle godine. Možda je trebalo ranije krenuti, ali vidite, tu postoji jedan problem. Nismo mi smeli biti ti koji ćemo krenuti da osujećujemo jednu inicijativu za koju uopšte nije bilo sigurno da će biti pokrenuta, jer ona je nagoveštavana, ali nije bila pokrenuta, jer ukoliko bismo mi prerano krenuli, onda bismo je sami zapravo izazvali i pokazali da za nas taj problem postoji. To je veoma delikatno. Ono što se meni čini jeste da je ovoga puta zaista, kad je reč o angažovanju Srbije, učinjeno mnogo više i čini se više nego možda ikada do sada, pošto smo poučeni prethodnim iskustvima. Ponavljam, niz je tu nepovoljnih okolnosti, između ostalog postoji ta jedna negativna inercija u međunarodnim odnosima koja se naravno nastavlja. Sve se menja, to vidimo i to se osjeća i ovde u UNESCO, naravno i mnogo šire. Međutim, odnosi u svetu se ne menjaju dovoljno brzo da bi se to već sada odrazilo i na slučaj Kosova i Metohije, odnosno nezavisnost Kosova i tretman nezavisnosti Kosova u međunarodnoj zajednici. Ako pitate one koji se time bave, a i svakog čoveka na ulici, da li bismo mi danas bili bombardovani da postoji neka situacija iz 1999. godine, sigurno je da mi danas ne bismo bili bombardovani. Međutim, jednostavno postoji taj momentum, postoji jedan nepovoljan sticaj okolnosti koji se u vezi sa Kosovom za nas i dalje nastavlja, iako se svet menja. Ali se ne menja dovoljno brzo da bi se to odrazilo i na stav onih koji glasaju u međunarodnim organizacijama u vezi sa ovakvim pitanjima.
Pa koji su onda naši, izvinite što vas prekidam, koji su onda danas naši najjači aduti?
Naši? Ovako, pa slušajte, najjači adut mislite u smislu argumentacije ili politički?
Argumentacije, da se ne bavimo sada brojkama koja zemlja za protiv, nego me zanima suštinski.
Pa to ne bih mogao ni da radim, ali u ovom trenutku bilo bi veoma nezahvalno. Međutim, znate šta, mi imamo tri nivoa argumentacije. Prvi nivo argumentacije je pravni, odnosno međunarodno pravni i proceduralni. Tu naravno Kosovo za nas nije država, nego jedna teritorija koja se nalazi praktično pod patronatom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244. Međutim, taj argument je veoma jak za sve one države koje nisu priznale Kosovo, uopšte ne važi za one koje su priznale, a to je 111 država i sa njima o tome ne vredi razgovarati. Najjači argument je trenutno politički. Mislim da za njega ima najviše sluha, možda neko od onih od kojih očekujemo i gde bi trebalo da bude, ali svetu ima. A to je da se trenutno vodi jedan veoma težak, ali u krajnjoj liniji ipak donekle uspešan dijalog u Briselu između Beograda i Prištine, i da jedna međunarodna organizacija kao što je UNESCO, koja u prvom planu ne bi trebalo da ima politiku, već obrazovanje, nauku, kulturu, ne bi smela da se politizuje ovakvim pitanjima koja prethodno nisu rešena na političkom planu u bilateralnim razgovorima, pogotovo kad je reč o kompleksu problematike našeg kulturnog nasleđa, što za nas jeste najveći problem kada je reč o ovoj problematici na Kosovu i Metohiji. I najjači adut to da treba dati vremena političkim pregovorima, da treba stvoriti situaciju u kojoj će se bez ovoliko opterećenja i kontroverzi moći razgovarati o pitanjima koje podrazumeva članstvo neke države ili neke države bez suvereniteta, jer ima i takvih slučajeva, u UNESCO. Treće, što ne bi trebalo da bude na poslednjem mestu, ali politiku po pravilu najmanje zanima, jeste jedan kulturni, a onda i moralni aspekt. Odnosno, da naše kulturno nasljeđe ne bi trebalo prepustiti u ruke onima koji su ga, čak neki među njima i lično, uništavali do pre 10 godina i da znamo da je to nasljeđe u jednom u suštini krajnje nepovoljnom i neprijateljskom opštem okruženju, da prema tome nema nikakvih garancija da će ono, bez obzira na to što se danas predstavnici Prištine zaklinju da će ga čuvati i bolje ako budu u UNESCO, zaista biti bolje čuvano.
Slušali ste razgovor sa Darkom Tanaskovićem, ambasadorom Srbije pri UNESCO iz emisije Sedmica Radio Beograda. Iako je predlog preporuke za prijem Kosova u UNESCO uvršten u dnevni red izvršnog savjeta, Srbija nastavlja opsežnu diplomatsku aktivnost kako bi zaštitila svoje nacionalne interese. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u petak će ponovo razgovarati sa predsjednicima država i ambasadorima i ukazati im zašto do toga ne treba da dođe, pripremila Nevena Kostadinović.
Država je dosta radila na tome da Kosovo ne postane članica UNESCO-a, a predsjednik je poslao na različite adrese pisma i videozapise kako su Albanci u martu 2004. čuvali srpsku baštinu. Tomislav Nikolić upozorava da bi prijem Kosova u UNESCO bio presedan, koji bi Kosovo uveo na mala vrata i u druge međunarodne organizacije.
Znate, postoje događaje na koje ne možete da utičete. Ja samo zapažam da se vodi prljava igra prema Srbiji i da uz pregovore u Briselu, koji bi trebalo potpuno definišu naše odnose, veliki deo zapadne civilizacije i Evropska unija organizuju direktno uključivanja prištinske administracije u mnoge međunarodne organizacije bez konsultacija sa Srbijom, jednostavno direktnim preglasavanjem u tim organizacijama, što je nepristojno.
Ministar pravde Nikola Selaković svestan je da su pravni i politički mehanizmi da se spreči ulazak Kosova u UNESCO mali, ali dodaje da će pažljivo biti razmotrena svaka mogućnost.
Nešto, dakle, što je od pamtiveka, što je od svoga nastanka, nosilo predznak srpsko, nešto što je svojina Srpske pravoslavne crkve, prostim podizanjem ruku većine više ne može da se tako zove. Situacija nije laka, država je pokrenula opsežnu diplomatsku aktivnost ovim povodom, ništa još uvek nije gotovo, mi se borimo uvek do kraja. Pa i kad ne uspemo, nastavljamo da se borimo. Od ovoga samo nikada niko nema pravo da odustane.
I državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović kaže da se kampanja nastavlja i da će svim državama biti ukazano na pogubnost takve odluke.
Ja verujem da će ono što je i razumno i što je pravedno i ono na što se ukazuje u kontinuitetu više mjeseci od svih državnika u zemlji i u posljednjem pismu gospodina Vučića biti nešto što će prizvati pamet i one koji pokušavaju da sada jednu instituciju kao što je UNESCO ispolitizuju i da onima koji su sponzori, odnosno promoteri kvazi države Kosovo, jednostavno ne ostavi prostor da i UNESCO uvede u deo tog ukupnog scenarija.
Prethodno je premijer Aleksandar Vučić poručio da je zahtev Prištine neutemeljen sa stanovišta međunarodnog prava i za Srbiju neprihvatljiv i sa moralnog i sa političkog aspekta. Beograd će nastaviti da se bori do kraja i neće kriti, kaže premijer, razočaranje zbog ponašanja srpskih velikih prijatelja.
You can laugh at your forgiven, but
17:26, pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nizu manifestacija do srijede 14. oktobra jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini obilježit će 450 godina od dolaska Jevreja na tlo Bosne i Hercegovine, odnosno od formiranja jevrejske zajednice u Sarajevu. Obilježavanje je počelo sinoć otvaranjem izložbe jevrejskih postera autora Mihajla Atijasa u Sarajevskoj galeriji Novi Hram. Danas počinje dvodnevni naučni skup Jevrejska zajednica u BiH od 1565. do 2015. za koji se prijavilo više od 30 učesnika iz cijele Europe. Naučni skup biće održan u sjedištu Jevrejske opštine u Sarajevu. Knjiga Holokaust u Bosni i Hercegovini autora Elija Taubera promovisana je ove sedmice u Banja Luci u Jevrejskom kulturnom centru. Autor knjige rekao da je Holokaust tema koja će uvijek biti aktuelna, da su knjige koje govore o toj temi način i doprinos, da se takva dešavanja nikada ne ponove. Istakao je da je Holokaust najveći genocid koji se ikada desio u istoriji čovječanstva, da je izvršen i na prostoru Bosne i Hercegovine. Sa Elijem Tauberom, koji je savjetnik za kulturu Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, o knjizi Holokaust u BiH razgovarala Radmila Karanović.
Gospodine Tauber, kažite nam kako je ova knjiga nastala i šta je suština i sadržaj ove knjige?
Knjiga Holokaust u Bosni i Hercegovini je u stvari nastavak mojeg doktorskog rada, koji se je u stvari nosio naziv Kako se desio Holokaust u Bosni i Hercegovini. Normalno ova knjiga je izmijenjena u odnosu na doktorski rad, jer ima dosta drugih dodataka koji nisu bili, ušli, mogli da uđu u sam rad, i pored toga određenih novih istraživanja koje sam napravio u međuvremenu.
Kako je došlo do holokausta Jevreja u Bosni i Hercegovini i kada?
Poznato je da je Bosna i Hercegovina ušla u sastav nezavisne države Hrvatske i da zakoni koji su doneseni na nivou nezavisne države Hrvatske su potpuno isti zakoni koji su se primjenjivali u Bosni i Hercegovini. Normalno postoji određenih specifikuma kad je Bosna u pitanju. Posebno na način kako je ona raspodijeljena unutra, gdje su nadležnosti stavljene i na koji način su vršeni zločini. To nije isto bilo u Hrvatskoj, to je interesantno. Ali Holokaust u stvari je krenuo, ako je u Europi krenuo 1933. godine, mi možemo reći da se kod nas nekako od 1936. U Jugoslaviji, Kraljevini Jugoslaviji počeo snažnije osjećati, posebno u Zagrebu i Beogradu. U Beogradu je bio taj poznati Nedićev, Ljotićev zbor, koji je bio izrazito antisemitski oglašivač, da tako kažemo. U stvari bio jedan list koji je izlazio samo tako kratko, svega dva mjeseca, koji je pokušao kroz nacionalističku neku određenu svoju tematiku da pokrene antisemitizam u Sarajevu, ali nije uspio i on se odmah ugasio. I mi do neke 40. godine u Bosni i Hercegovini ne osjećamo neki pritisak tog drugog svjetskog rata i holokausta, a onda dolazi zakon u oktobru 40. godine o numerusu klauzusu. Znači, ograničava se broj upisa u srednje škole i fakultete za jevreje i donosi se još jedan zakon o zabrani trgovanja živežnim namirnicama na veliko, samo za jevreje. Sve je u stvari počelo, holokaust je krenuo u stvari odmah po uspostavljanju nezavisne države Hrvatske 10. aprila 1941. godine. Već 7 dana poslije toga donose se zakoni o zaštiti države. I onda slijedi čitav niz rasnih zakona, tačno po ugledu onako kako su donosili u nacističkoj Njemačkoj. Zakone prati odmah i određena antisemitska propaganda. Sarajevski list mijenja ime u Sarajevski novi list. I novi urednici formiraju jedan tako takva pravac antisemitskog objavljivanja, da ne samo da su objavljeni određeni članci koji su skoro u svakom broju protiv Jevreja, nego čak i uspostavljena humoristička rubrika, antisemitska humoristička rubrika. Uglavnom u pitanju su bile karikature sa raznim komentarima, sa raznim tekstovima u podlozi.
Kad je počelo zapravo stradanje Jevreja i na koji način se ono manifestovalo? Da li je to bilo stradanje u mjestu njihovog življenja ili su odvođeni u koncentracione logore koji su osnivani u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Poglavno manji broj Jevreja je stradao u mjestu gdje je živio. Istina, bilo je takvi slučaj, recimo u Sarajevu je već bilo početkom augusta 1941. u okviru neke ustaške odmazde stradalo je, ubijeno je 15 Jevreja, vrlo viđenih građana grada Sarajeva, ali slično se dešavalo i u nekim manjim mjestima, ali uglavnom pojedinačno. Prva velika odvođenja Jevreja deportacije mi pratimo već 3. septembra 1941. godine, kada se formira logor Kruščica kraj Travnika i u taj logor se dovodi prva grupa od 500 Jevreja, već posle dva dana dovodi se grupa od 1500, pa onda još 1000. I to su stvari, to je bio logor koji je bio, može se reći, neka vrsta sabirnog logora, iako je u njemu bilo i ubistava i silovanja kao i svim drugim logorima. Ali ne u tom obimu. Izgladnjivanja, terora i sl. Posle toga se taj logor rasformira i muškarci se šalju u Jasenovac, koji je formiran, znači Jasenovac formiran već u augustu 1941. Šalju se u Jasenovac, a žene se šalju u Đakovo. Đakovo je jedan specifični logor koji nije klasični logor, nego se za logor izabrao jedan mlin, stari mlin u Đakovu, gdje recimo umjesto, gdje se moglo smjestiti za nekoliko stotina osoba, a bilo je smješteno nekoliko hiljada. Više hiljada žena i djece tu bilo smješteno i više hiljada žena i djece tu bilo i umrlo. Uglavnom od pjegavog trbušnog tifusa, jer su ustaše prebacili iz Jasenovca oboljele žene u ovaj logor i one su razile druge i to je bilo najlakši način da se likvidira. Ali je Đakovo jedini logor koji, iz kojeg su sahranjivane žrtve i znamo sve njihove podatke, imena. I to je na teritoriji, mislim čak i Evrope, jedinstven slučaj da ima jedno tako organizovano groblje žrtava holokausta. Posle toga je dio žena bio prebačen u Lobograd, negdje oko 1500 žena i kreću 1942. u augustu mjesecu masovna deportacija iz nezavisne države Hrvatske u Auschwitz. Organizovano 5 transporta, svi Jevreji iz Sarajeva, iz logora Lobograd, logora Tenje, prebacuju se u Auschwitz, negdje radi se otprilike od nekih 4000 žena i djece uglavnom. A posle toga slijedi novi talas u Auschwitz odvođenja je bio 1944. godine, kada Mađari u stvari predaju svoje Jevreje, a pošto dio Jugoslavije bio pod Mađarskom, tako Vojvodina i Slavonija, onda uglavnom Vojvodina, onda tamo su Jevreji iz Vojvodine šalju u Auschwitz. Vrlo mali broj ljudi je preživio, većina je jedan dio je umro na putu prema logorima, u tim stočnim vagonima, a drugi dio je stradao direktno u gasnim komorama. Znači, direktno su svoza odvođeni u gasne komore i nema ih ni na kakvim spiskovima. Od svakog transporta skidano je otprilike 80 do 80 jačih muškaraca koji su mogli da budu upotrebljeni za određene poslove u samom logoru, a svi ostali su odmah odvođeni u gasne komore.
Do kakvih ste saznanja došli? Koliko je Jevreja živjelo u Bosni i Hercegovini prije holokausta i koliko ih je stradalo u holokaustu?
Prema našim podacima u Bosni i Hercegovini živilo negdje oko 14.500 Jevreja, ako ne računamo Jevreje izbjeglice iz Evrope koji su došli ovdje. Što bi u stvari trebali da računamo, ali eto mi govorimo o domaćim Jevrejima. Stradalo je od tih bosanskih Jevreja negdje između 65% i 70%. Ali ako gledamo provinciju i manje gradove, stradalo je između 90% i 95%. I negdje čak i 100%. Mislim da je proživjelo najviše Jevreja iz Sarajeva. Vjerovatno igrom slučaja, ne samo zašto je najviše tamo živjelo Jevreja, ali igrom slučaja njima je najbliži bio Mostar od svih drugih grada. Znači oni su, u Mostaru su bili Italijani koji su to vrijeme čuvali, uspjeli da sačuvaju Jevreje od ustaške vlasti. Ne znamo koji je bio to motiv, ali uglavnom oni su bili, što se tiče Jevreja, tolerantni sve do jeseni 42. godine. Onda je ustaški pritisak postao toliko velik da su oni nekoliko hiljada Jevreja koji se nalazili u Mostaru i na Dalmatinskoj obali prebacili na ostrava. Na Dalmatinska ostrava. A onda ih u aprilu 43. godine sve pokupili i stavili u neku vrstu koncentracionog logora na otoku Rabu. Podaci govore da je tu bilo negdje između 3.500 i 4.000 Jevreja, uglavnom iz Bosne. 8. odnosno 9. septembra 43. Italija kapitulira. Jevreji su umeđuno se već organizovali i stvaraju svoj takozvani jevrejski rabski bataljon. I svi prelaze na partizanski, da, i prelaze svi na teritoriju Hrvatske, na kopno. I tu bivaju raspoređeni u druge jedinice. Drugi koji nisu mogli da se bore, koji su bili stariji, oni se priključuju partizanskim zbjegovima. Zato mi danas možemo govoriti da je većina Jevreja preživjela zato što je bila u partizanima i uz partizane. Nažalost, oni prvi vrlo aktivni antifašisti koji su bili organizovani 40. i 41. godine i koji su otišli odmah u partizane, većina njih je poginula odmah u partizanima.
I na kraju da kažemo, koliko je značajno uopšte postojanje ovakve literature, odnosno postojanje ovakvih istraživačkih radova da bi se sačuvalo sjećanje na sva ta stradanja i strahote koje su se dešavale Jevrejima, ali i drugim narodima tokom Drugog svjetskog rata. U ovom slučaju govorimo o holokaustu Jevreja.
Mi u Bosni generalno imamo problem što se sistematski ne izučava o holokaustu i čak i o Drugom svjetskom ratu. O tome treba razgovoriti i treba o tome snimati filmove, treba o tome i praviti emisije i pisati u novinama. I ja pokušavam stalno govoriti, eto imao sam ne znam koliko feljtona objavljenih, jer je bitno da to ostane, bitno da to neko čita. Ali najbitnije je da mlada generacija koja uglavnom se orijentira danas na internet, da im damo što više tamo gdje oni mogu to da prihvate lakše.
Gospodine Tauber, hvala vam za razgovor. Hvala što ste govorili o vašoj knjizi Holokaust u Bosni i Hercegovini koja je promovisana i predstavljena i u Banja Luci.
Hvala i vama.
The mask. from behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me, say for always, that's the way it should be. Naturally, as we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. Lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Say you, say me, say it for always, oh, that's the way it should be.
Časova 43 minuta, pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Selektivni porez koji se primjenjuje u nordijskim zemljama mogao bi da bude kvalitetno rješenje za buduće finansiranje javnih RTV servisa u BiH, smatra predsjednik Upravnog odbora RTRS-a Slobodan Bošković. On je istakao da se proces digitalizacije odvija bez većih problema, a kao najveći programski poduhvat RTRS-a istakao je uvođenje TV programa Plus. S predsjednikom Upravnog odbora RTRS-a razgovarao kolega Milan Stojić.
Gospodine Boškoviću, još jedan skup posvećen javnim emiterima u BiH. Ono što je, pa evo, za sve građane novo, da je taj proces digitalizacije u ovom trenutku krenuo. Da li je to najvažnije sada?
Pa, upravo ste, najvažnije da je proces digitalizacije konačno krenuo sa tačke prijema opreme i montiranja, razrešenja vlasništva opreme, koje je bilo jedan od ključnih problema u toku zadnjih mjeseci, i očekujemo negdje do kraja godine da će već digitalni signal u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci krenuti.
Ono što je najvjerojatnije najvažnije za sve javne emitere, odnosno sva tri dijela ovog sistema, je problem pretplate. Dakle, ima li neki nagovještaj da se to riješi?
Ovaj dosadašnji način pretplate putem takse građana na posjedovanje prijemnika televizijskoga pokazao se dosta problematičan i, da sad ne obrazlažem, mnogih razloga. Mi smo sada u aktivnostima i sa više predloga prema parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje će po našem najvjerovatnije biti trajno razriješeno finansiranje javnih servisa. Da sad ne govorim o tim modelima, oni su uglavnom baziraju na nordijske modele, gdje bi, recimo, bile određene grupe građana u povoljnijem mnogo položaju nego sad, recimo penzioneri, nezaposleni, socijalno ugroženi i tako dalje. A ipak bi obezbedili stabilno finansiranje i mnogo veće mogućnosti razvoja javnih RTV servisa. To je u toku, da sad unaprijed ne govorim, jedna vrsta selektivnog poreza, tako da kažem. Ima više predloga, oni su u toku, još se razmatraju, pa možda je prerano o njima govoriti. Ja mislim da će ući sljedećeg mjeseca u finalizaciju taj predlog koji bi trebao da obezbedi i za građane lakšu pretplatu, odnosno vjerovatno pretplate ne bi bilo, nego bi bio jedan od najsličnijih modela je finski model.
Evo danas su međunarodni medijatori, da tako kažem, pokušavaju da pomognu. Šta vi očekujete od jednog ovakvog skupa?
Pa gledajte, dobrodošao je svaki skup gdje su svi akteri koji su vezani na neki način za ovu problematiku medija i emitovanja i prenosa. U operativnom smislu ovakav skup ne može ništa doprinijeti, ali može malo, da kažem, aktivirati neke nadležne institucije sa preporukama, zaključcima i možda ubrzati neke procese, recimo, eto, pored ostalog da bude to finansiranje možda do kraja godine razriješeno. A u drugom smislu, mislim da nema nekakve operativne pomoći.
Evo za kraj, kad govorimo o našoj kući RTRS-u, kako trenutno funkcioniše, ima li nešto što biste vi pohvalili i kritikovali?
Pa evo sad da ne kritikujem, ali da pohvalim, ja mislim da je u medijskom prostoru za zadnju godinu dana najveći iskorak možda od početka emitovanja signala radio televizije Republike Srpske, odnosno Srpske, jeste emitovanje programa Plus, koji je de facto drugi program i to je prvi put u Bosni i Hercegovini da jedan od javnih servisa počeo da emituje i drugi program. I sam program je kvalitetan, a i vaš radio je za pohvalu.
Dobro, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za naše slušalce radija.
Can't go.